Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, izbjeglička kriza ponovno u središtu pažnje. Predsjednik Srbije odobrio slanje vojske na granicu ukoliko zatreba. Naš gost je analitičar Gerald Klaus.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju.
Skupština Kosova bi u petak trebala izabrati predsjednika države. Bosna i Hercegovina gubi milijune zbog korupcije. Ministar sigurnosti obećaje.
Biće hapšenja još. Nema borbe protiv korupcije džojstikom.
U dogledno vrijeme i Crna Gora dobija zakon o istospolnim zajednicama, no prije ovih i drugih tema pregled novosti dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija na balkanskoj izbjegličkoj ruti haotična, granica Makedonije i Grčke potpuno je zatvorena, tamo je trenutno zarobljeno nekoliko hiljada ljudi. Istovremeno je Grčko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da je opozvalo na konsultacije svog ambasadora iz Austrije, dan nakon što je u Beču održana konferencija ministara unutrašnjih i vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana na temu migrantske krize, na koju grčki predstavnici nisu bili pozvani. Članice NATO saveza prethodno su postigle dogovor o angažovanju brodova u Egejskom moru kako bi pomogle Turskoj i Grčkoj u misiji protiv kriminalnih mreža koje krijumčare izbjeglice u Europu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru odbrane da u slučaju potrebe stavi snage vojske Srbije u punu pripravnost. Nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, ministar pravde Nikola Selaković je saopštio.
Kako bi mogle da zaštite od svakih bezbednosnih izazova koji dolaze u ovom trenutku s polja naše građane, našu državu i imovinu.
Njemački parlament usvojio je oštrije mjere za izbjeglice, Bundestag je usvojio oštrije mjere za osobe koje traže azil kako bi se ublažio veliki priliv izbjeglica. Ostale vijesti. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je Fonetu da meta koju su u Libiji prošlog petka gađale američke snage nije lokacija koju je Srbija podijelila sa službama Sjedinjenih Američkih Država u pokušajima da oslobodi dvoje službenika Srbije koji su u Libiji držani kao taoci. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prethodno je od Pentagona zatražio dokaze. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je državnu ministricu odbrane Marinu Pendeš optužbi za nesavjestan rad i krivotvorenje službenih isprava.
Svog stranačkog kolegu iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako navodi optužnica, Pendeš je uredno plaćala, iako nije dolazio na posao, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 12.000 maraka.
Vijeće ministara danas je utvrdilo prijedlog sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine i Europola.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne postoji plan B o prekidu vatre u Siriji, neće ga ni biti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Libijska milicija lokalne administracije u Tripoliju saopštila je da je uhapsila lidera krila takozvane Islamske države u Sabrati, gradu koju su američke snage bombardovale prošle sedmice. U napadu Al-Shababa ubijeno je 180 kenijskih vojnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je spremna da ako zatreba pošalje na granicu vojsku. Predsjednik Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru obrane da u slučaju potrebe stavi snage vojske Srbije u punu pripravnost kako bi mogle zaštititi građane, državu i imovinu od svih sigurnosnih izazova koji dolaze izvana. Sljedeće minute priredila Branka Mihajlović.
Pominjanje da bi u predstojećem periodu Srbija po ugledu na neke druge evropske države mogla i vojsku da upotrebi u zaštiti granica, za predstavnika nevladinog Međunarodnog komiteta za spasavanje Kir Patrika Deja je šokantno, također i nerazumljivo.
Mislim da je to čudna poruka. Većina ovih izbjeglica su napustile svoje domove zbog delovanja vojnih snaga. I sada staviti vojsku naspram ljudi koji su već traumatizovani zbog rata znači stavljati ih u dodatno opasnu situaciju i dodatno ih traumatizirati. Ali također mislim da smo posmatrali mirno kretanje ljudi sve vreme trajanja krize. Tako da ako Srbija nastavi da prima ljude koji dolaze iz Sirije preko Makedonije, ti ljudi neće praviti probleme. Zato ne vidim zbog čega je vojska potrebna.
Kakvi scenariji mogu da dovedu do angažovanja vojske na granici Srbije sa Makedonijom? Pre svega, pitali smo Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora grupe 484.
Vrlo teško bi možemo da kažemo koji sve mogu da budu scenariji. Situacija može da izmakne kontroli i da ljudi sami masovno krenu da prelaze ono što se zovu zelene granice, gde vi gubite kontrolu i mogućnost da izbegnete kako humanitarnu krizu, tako istovremeno zaštitite javni red i mir. Nadam se da je to zapravo preventivna mera i da će se određena rešenja ipak pronaći kako bi se ovi ljudi u redu i miru mogli sprovesti do mesta koje žele.
Zaoštravanje politike zvanične Srbije prema izbeglicama dolazi u trenutku koji može imati opasne posljedice, upozorava za Radio Slobodna Evropa Kir Patrick Day.
Razumemo da Srbija i druge države u regiji koje su teško pogođene ekonomskom krizom ne žele da budu mesto gdje će biti zaglavljeno na desetine hiljada izbeglica. Ipak treba podsjetiti da Srbija ima dosta kredita zbog humanog odnosa koje je izgradila prema izbeglima. Ali treba imati u vidu da je zemlja pod snažnim pritiskom država Evropske unije kao što su i druge države na balkanskoj ruti kako bi ograničile broj izbeglica koje će propustiti ka Severnoj Evropi. Mi smo posebno zahvalni i apelujemo na Srbiju da prima izbeglice i dalje ih tretira humano.
Izbeglička kriza će biti centralna tema dvodnevnog samita ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije i Balkana, koji danas počinje u Briselu. Naime, pojedinačnim odlukama vlada zemalja članica Evropske unije i onih van nje na balkanskoj ruti odavno su praktično suspendovale principe slobode kretanja ljudi na kojima počiva Unija. Prvo su uvedene kontrole na graničnim prelazima, čime je praktično suspendovan Schengen. Zatim su unutar i na obodima Evropske unije postavljene žice, pa pojačane policijske patrole, da bi nekoliko zemalja izvelo vojsku. To su do sada učinile Slovenija, Austrija, Mađarska. Bugarski parlament je danas dao zeleno svetlo za vojsku na svojim granicama. Makedonska vojska nije na granici, ali može biti svakoga časa kad se proceni da je bezbednost zemlje ugrožena. Sa druge strane, aktivisti nevladinih organizacija koji se bave pravima izbeglica upozoravaju da nove mere za selektivno propuštanje izbeglica na grčko-makedonskoj granici ugrožavaju davno osvojena ljudska i izbeglička međunarodna prava. Vladimir Petronijević iz grupe 484 stoga kaže:
jedinu stvar koju ne smete da uradite jeste da zapravo kažete nekome, pošto dolaziš iz određene zemlje ti nikako ne možeš biti izbeglica. Dakle, ko sad može tvrditi a priori da ljudi koji dolaze iz Irana ili iz Eritreje ne mogu biti izbeglice? I istovremeno, kako to da su Afganistanci i Račani do pre nekoliko dana bili izbeglice, a sada su potezom pera ekonomski migranti?
A kakva je danas situacija na terenu? U Preševu, gde je juče izbeglički centar bio prazan, posle jednodnevnog zatišja oko 500 izbeglica pristiglo je. Slobodan Savović, zamenik upravnika prihvatnog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pristigli državljani Sirije i Iraka.
Juče nije bilo ni jednog migranta, dan pre toga bilo oko 700, pre toga opet jedan dan oko 900, tako da u zadnje vreme vidi se da je drastično pobroj migranata.
Na severu zemlje, oni koji nemaju status izbeglica po novim pravilima ne odustaju. Sa dvojicom Iračana u Subotici je razgovarala Vesela Laloš.
Na autobuskoj stanici u Subotici sreli smo grupu mladića iz Irana koji su prije izvjesnog vremena stigli iz Beograda gdje su boravili više od mjesec dana, 25-godišnji Tarkan.
Now is all Balkan closed, you understand me? I don't know is how this I'm going.
Znamo da je ceo Balkan zatvoren i ne znamo kako da odemo odavde. Nastao je potpuni haos, na hiljade ljudi ne zna šta će, a ne mogu se vratiti u svoje zemlje jer je tamo rat i opasnost. Adrian kaže da želi do Njemačke i da će pokušati da nastave put, ali pešice. a na pitanje kako će preći granicu, oni odgovaraju smehom. Mađarska policija svakodnevno izveštava o pokušajima prelaska njihove granice kroz žičanu ogradu, a posljednjih dana taj broj se kreće oko par stotina dnevno.
Iz Subotice Vesela Laloš iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Branka Mihajlović.
Da li bi migrantska kriza na Balkanu mogla prerasti u humanitarno? Ima li Evropska unija rješenje? O tome za naš radio govori Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu. Preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku. Ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negdje na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Europske unije bi trebalo da bude ono što njemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsjedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Europi sada vidimo rast anti-izbjegličkog, anti-šengenskog i anti-muslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrednosti u Europi i konvenciju o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Europe i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Europske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška pretnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Razgovor sa Geraldom Knausom možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Komemoracija stradalim službenicima ambasade Srbije u Tripoliju Slađani Stanković i Jovici Stepiću održana je u Ministarstvu vanjskih poslova u Beogradu. Vlasti Srbije saopćile su da su oni poginuli u zračnom napadu Sjedinjenih Država na kamp militanata Islamske države u gradu Sabrata. Američko ministarstvo obrane saopćilo je međutim da nema dokaza da su državljani Srbije ubijeni u tom zračnom napadu. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je za RTS da očekuje da takve teze budu potkrepljene i dokazima.
Na osnovu obdukcijskih nalaza i Libije, ali i naših stručnjaka, pošto je ovdje obavljena obdukcija, nedvosmisleno je utvrđeno da su povrede koje su im nanete, koje su uzrokovali njihovu smrt, nastale usled jakih detonacija i usled bombi. Dakle, mi smo spremni da čujemo da li Pentagon ima bilo kakve dokaze, ne samo priče, i naravno da ćemo razmotriti to, ali za sada osim priče nemamo ništa.
Nebojša Stefanović, ni Beograd ni Washington ne mogu biti potpuno sigurni što se dogodilo u Libiji prilikom napada u kojem su dvoje srpskih diplomata izgubili život, kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem vojni analitičar Aleksandar Radić. Bez zajedničke istrage dvije strane, dodaje on, dokazi koji se pominju teško da će biti pronađeni, a konfuzija će biti sve veća.
Vjerujemo da je obdukcija provedena korektno i da stav, kad je reč o tom dijelu stručnog nalaza od strane Srbije, relevantan, ali američki stav ne može da se tretira kao pouzdan ako ne postoje neki vrlo jaki argumenti, ako ne postoje vrlo konkretna saznanja o tome da su okolnosti bile bitno drugačije. Mislim da prije svega reč o nastojanju Vašingtona da, kao i uvijek, što je praksa super sile, skine sa sebe odgovornost za bilo što se dešava na terenu, kad je reč o dejstvima iz vazdušnog prostora. Amerikanci čvrsto stoje iza svojih ljudi u svim oružanim konfliktima, intervencijama, u svakom obliku primjene sile i ne dopuštaju mogućnost da dođe u pitanju njihov profesionalizam izvršavanja zadataka.
Šta znači ta ocena nema dokaza? Da li će izveštaj, na primjer, tima koji je vršio obdukciju na Vojno-medicinskoj akademiji biti dovoljan dokaz?
Nemamo nijednu relevantnu informaciju da je formiran zajednička komisija s Amerikancima u kojoj učestvuju srpske vlasti u istrazi okolnosti događaja u Libiji. S obzirom na to da znači srpske vlasti rade za sebe, mislim da tek kada bi došlo do neke razmjene podataka moglo bi se doći do relevantnih zaključaka. Ovako kada se sa velike fizičke i emotivne distance razmjenjuju poruke, kada u Srbiji imamo potpunu politizaciju slučaja i udaljavanje od suštine problema koje nagovijesti premijer Aleksandar Vučić sa naznakama o povezanosti i afere sa trgovinom naoružanjem, s druge strane američko nastojanje da sklone svaku odgovornost sa sebe, onda stvorena već više nego dovoljna konfuzija, slika o tome da postoje sada neki posebni motivi da se čitav slučaj zataška ili barem da strane involvirane u događanja skinu sa sebe svaku pomisao na odgovornost.
Bio je ovo vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova u petak bi na izvanrednoj sjednici trebala izabrati novog predsjednika države. Poslanici Skupštine pred sobom imaju dva kandidata. Hašima Tačija, aktualnog zamjenika premijera i šefa diplomacije, inače lidera Demokratske partije Kosova, te Rafeta Ramu iz iste stranke. Opozicija je pozvala na okupljanje kako bi se spriječio izbor Tačija, inače kandidata vladajuće koalicije, više zna Amra Zeineli.
Kako je predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio nakon sastanka predsjedništva, proces izbora predsjednika bit će transparentan i sveobuhvatan. On je međutim javnosti iskreno pažnju na postojanje, kako je rekao, fanatizma kod opozicije radi postizanja svojih ciljeva. Podsjetimo, poslanici opozicije koji su prisustvovali sastanku predsjedništva Skupštine u sredu, a na kojem se odlučivalo o vanrednoj sjednici, aktivirali su suzavac, te je sastanak nešto kasnije nastavljen u drugoj prostoriji bez opozicije. Pozvao bi građane, porodice da čuvaju jedni druge. Mi nećemo prestati da opoziciju pućemo poziv da budu deo odlučivanja u Skupštini, ali oni koji misle da zakonska država ne funkcioniše, neće biti uspešni, kazao je Veselji. Albin Kurti iz Samoopredeljenja je po napuštanju sastanka naveo da aktuelna vlast nema legitimitet da u trenutnoj političkoj situaciji izabere novog predsjednika.
Kosova kone vojpor zdjeli demokratike.
Kosovu su potrebni novi demokratski parlamentarni izbori. Iz tih izbora proizaći će nova skupština, a skupština će izabrati predsjednika. Potom i novu vladu, kazuje Kurti, te pozvao sve građane da izađu na protest opozicije protiv, kako je rekao, aktualnog režima i krijumčarenja novog predsjednika države. Kosovska opozicija inače od srede protestuje na platovu ispred vlade i skupštine Kosova. Za opoziciju Tači nije osoba koja predstavlja jedinstvo naroda, već, kako je rekao potpredsjednik Samoopredeljenja Driton Ćauši, Tači predstavlja kriminal i korupciju. Aktualnoj predsjednici Kosova Tifeti Jahjagi petogodišnji mandat ističe 7. aprila 2016. a prema Ustavu Kosova izbor novog predsjednika mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnog predsjednika. Predsjednika Kosova bira skupština tajnim glasanjem dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika, kojih je 120. Potrebno je najmanje dva kandidata za izbor predsjednika, dok poslanici glasuju samo za jednog. Poslanici mogu tri puta da glasuju za predsjednika. U prva dva kruga potrebna je dvotrećinska većina ili preko 80 glasova, dok se predsjednik u trećem krugu bira sa 61 glasom. Vladajuća koalicija broji 88 poslanika, uključujući i 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica. Međutim, 8 poslanika iz Demokratskog saveza Kosova rekli su da su protiv izbora Tačija za predsjednika, a s druge strane i poslanici Srpske liste, njih 11, uslovljava svoje glasove sa potpisivanjem dogovora oko toga da će se pojedini zahtjevi Srpske liste ispuniti nakon izbora predsjednika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema brojnim izvještajima, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice po učinkovitoj borbi protiv korupcije. Otkako je predala molbu za članstvo u EU, političari svakodnevno najavljuju razračunavanje sa ovom pošasti. Nevladine organizacije ističu da se zbog korupcije u javnim nabavkama godišnje gubi oko 400 milijuna eura, a građani uposlene u zdravstvu podmićuju sa oko 60 milijuna eura godišnje. Mali je broj njih koji to i otvoreno priznaju. No izuzetaka ima, kaže naša Mirna Sadiković.
Mali je broj onih koji smognu hrabrosti o svojoj prijavi javno progovoriti. Jedna od rijetkih, Hikmeta Zulić, prijavila je korupciju u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo.
Obraćala sam se putem naše etičke linije i dva puta, međutim nikakav adekvatan odgovor nisam dobila. Sudu i tužilaštvu vjerujem, jer da ne vjerujem ne bi to ni uputila prema njima.
Ove sedmice izrečena je presuda jednoj osobi za korupciju u Kliničkom centru Sarajevo. Zatvorska kazna u trajanju od 3 godine. To je jedna od rijetkih presuda koja predviđa zatvorsku kaznu, makar i minimalnu. Do sada ih je ukupno izrečeno 47. Proteklih godina SIPA je pripremila spektakularna hapšenja čak i političara. Uhapšeni za korupciju ili zloupotrebu položaja bili su Dragan Čović, sadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, bivši federalni premijeri Nedžad Branković i Edhem Bičakčić, Jerko Ivanković Lejanović, bivši ministar poljoprivrede, Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, Živko Budimir, bivši predsjednik federacije, bivši direktori Grasa i Bosna Lijeka i niz drugih, no niko od navedenih nije osuđen. Advokat Asim Crnalić i bivši član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća osuđuje senzacionalistička hapšenja i upućuje kritike na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Zbog toga što tužiteljstvo prvo uhapsi čovjeka, pa onda vama novinarima javi da je on uhapšen, pa ga onda saslušava, pa i to javi, pa se sva javnost oko toga uzbudi i onda tek ga ispituje, pa onda se određuje pritvor u tim okolnostima.
Prema istraživanjima Transparency Internationala, građani su naveli da je najizraženija korupcija u zdravstvu.
Traže su mi za moju mater 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Svi to tako radi, to je postalo ustaljeno.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Druga na ljestvici je korupcija prilikom zapošljavanja, o čemu govori Alma Kovačević iz Centra za sigurnosne studije.
Prilikom zapošljavanja da su prisutni politički utjecaj, da se zapošljavanje vrši uz pomoć političkih i prijateljskih, poznaničkih i sličnih veza, a da se vrlo mali broj profesionalaca koji su nezavisni u svom djelovanju uspije zaposliti.
Pored toga izražena i korupcija u privredi, u obrazovanju i drugim segmentima. No, otkako je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, te se obavezala na ubrzane sistemske reforme koje predviđaju u prvom redu razračunavanje s korupcijom, političari najavljuju žestoku borbu protiv ove pošasti. Među njima prednjači ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je nedavno u jednoj emisiji najavio još hapšenja visokih dužnosnika osumnjičenih za korupciju.
Biće hapšenja još. Nema borbe protiv korupcije džojstikom. Ja sam je utvrdio prioritete i ja ću kontrolisati da poštuju te prioritete.
Ministre, da zainformišemo građane, oni misle sad da vi možete putem policijske agencije riješiti stanje.
Mogu.
Ne možete.
Za borbu protiv korupcije mogu poslužiti primjeri onih koji su dobili bitku, poput Singapura. S korupcijom se razračunao 1982. godine novim antikorupcionim zakonom, kada je uhapšeno 142 korumpirana ministra i službenika u samo jednom danu. Danas Singapur ima 1% nezaposlenih, ekonomski rast od preko 14%, a 90% novca je u regularnim tokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Tuzli je jednoglasno usvojena rezolucija gradskog vijeća protiv skladištenja plina u ovom gradu, a koji bi opskrbljivao Bosnu i Hercegovinu i zemlje regije. Kompanija BH Gas već dugi niz godina predlaže rješenje po kome bi skladištenje plina bilo na području Tuzle u rudnicima soli na Majevici. Naime, BH Gas je do sada 2 puta uradio i stručnu studiju o tome da li je skladištenje plina najprihvatljivije baš u ovom gradu. No, da li je Tuzla, čije tlo podložno tonjenju, doista spremna na ovako nešto, u priči Maje Nikolić.
BH Gas i dalje smatra da je za skladištenje plina o najpogodnije područje Tuzle, odnosno bušotine rudnika soli na Tetimi. Odmah uz rudnik je i kuća Ante Šimića. Smatra da bi u dvorištu dobio tempiranu bombu.
Znači, rizik je veliki. 82 kuće, znači Tetima,
plus minus, eto. Ja se nikad to ne bi složio. Sav narod ova isto.
Plinu u Tuzli usprotivilo se jednoglasno i gradsko vijeće. Za tuzlansko tlo koje je kroz povijest preživjelo tonjenja, brojne rudarske nesreće, zemljotrese, najveći broj klizišta u Europi, stalnu ekološku ugroženost, plin nikako ne bi dobro došao. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Nama je jasno da eksperti kažu da je u napuštenim komorima rudnika soli najpovoljnije plin i radioaktivni otpad. Ali nećemo mi to ovdje, nećemo ispod sebe. Žrtve smo velikih obmana svojevremenih ekspertnih mišljenja. Pa je bilo svojevremeno ekspertno mišljenje da treba nekontrolirano izloženje slanice vršiti i tad je nastala najveća ekološka katastrofa na prostoru bivše Jugoslavije, nekoliko puta veća nego zemljotres u Skoplju.
No stručnjaci kažu plin ne treba tako dramatično shvaćati. Bosna i Hercegovina je presiromašna zemlja da bi uopće bila spremna odmah izdvojiti milijune za ovakav projekt. Uz to rudnik soli u podmajevičkom selu Tetima iz kojeg se crpi slanica morao bi biti zatvoren. Također i federalni zakon o rudarstvu jasno kaže da napuštene komore nisu predviđene za smještaj plina. U BH Gasu skladištenje plina na Tetimi pod dno Tuzle vide kao jedino rješenje. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku u ovoj kompaniji, kaže da je za Bosnu i Hercegovinu ono neophodno. Želimo li biti dio energetske zajednice Europske unije?
Federalni takvo skladište ne bi bilo ispod domova građana Tuzli. Drugo, što se tiče sigurnosnog aspekta, vi imate desetine i desetine skladišta prirodnog gasa u Europi. Niti u jednom. Nikada se ništa nije desilo.
Jedan od eksperata koji je radio na studiji skladištenja plina u Tuzli, umirovljeni profesor Rudarskog fakulteta u Tuzli, Boža Tomić, za naš program kaže da iskustva u svijetu govore upravo o ovakvom skladištenju plina, kako se predlaže u Tuzli.
U svijetu postoje 650 skladišta plina. Najsigurnija su u ležištima soli. Svaka benzinska pumpa je veća potencijala opasnog u ovu skladište plina.
80. godina pri projektiranju rudnika Tetima ostavljena je mogućnost za skladištenje plina. Rečeno je danas u rudniku soli u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Hrvatske, koja je to učinila 2013. Crna Gora bi trebala biti prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije koja će registrirati istospolne zajednice. Slušamo Predraga Tomovića.
Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže da je u LGBT zajednici Crne Gore sve više onih koji imaju dugogodišnje partnere, ali ne mogu da ostvare niti jedno pravo koje zakon garantuje heteroseksualnim zajednicama.
Prije svega mi ne možemo legalno posjetiti u bolnici svoje partnere ili partnerke, ne možemo dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju zbog toga što nismo prepoznati kao porodice. Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu osiguranja naše partnere ili partnerke. Ukoliko jedan od partnera premine u istopolnoj vezi, drugi partner ili partnerka ne može naslijediti imovinu zbog toga što također nismo pravno prepoznati. Ne možemo ostvariti ni pravo na penziju u tom slučaju. Ne možemo udružiti naša mjesečna primanja i ne možemo pod povoljnim uslovima na taj način podići kredit, recimo, i kupiti stan.
A šta na najavu o registraciji istopolnih partnerstava u Crnoj Gori kažu građani Podgorice?
Mislim da bi svako trebao da ima pravo da i da stupi u bračnu zajednicu i da ja nemam ništa protiv.
A vi? Meni to normalno, ako si ti odluči da voliš muškarca, a muško si, onda mi je to okej.
Okay.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj najavljujemo kolumnu Ine Šaškor koja se pita ima li hrvatska vladu.
Povremeno hrvatska vlada djeluje kao prava. Premijer ide na međunarodne skupove i biznis forume, predstavlja obrise novog proračuna. U Briselu sudjeluje na raspravama o britanskom referendumu i izbjegličkoj krizi. Razgovara s poslodavcima, sindikatima, inozemnim izaslanstvima. Istodobno, vlada još nije kompletirana. U Sabor vlada praktički ne šalje još ništa. Premijer je izložen javnom poniženju od strane predsjednice Republike, koja je bez dogovora s njim stavila potpis na razrješenje šefa tajne službe. Prvi potpredsjednik kandidira potencijalnog ministra branitelja, a da premijera nije ni konzultirao. Verbalni građanski rat rasplamsao se javnim prostorom. Manjine, ideološke i nacionalne su na udaru. Vlada šuti.
Naravno, kolumnu Ines Aškor možete pročitati na našem webu, a sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Granica Makedonije i Grčke zatvorena. Nikolić odobrio ministru odbrane da u slučaju potrebe vojsku stavi u punu pripravnost. Grčka povukla svog ambasadora iz Austrije na konsultacije. Bundestag pooštrio mjere za prihvat izbjeglica. Vučić od Pentagona traži dokaze oko ubistva diplomata. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio prvostepeno državnu ministricu odbrane. Nema plana B u prekidu vatre u Siriji, kaže Lavrov. U Libiji uhapšen lider Idila iz Sabrate. Al-Shabab ubio 180 kenijskih vojnika. U Češkoj prva dva slučaja virusa Zika.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahirošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama.